Óli á Svínhóli er hér.
Já. Já, já. Óli á Svínhóli. Hann var talin svona... Já... Hann var vóðið við bindindismaður. Og það var einhvern veginn að balja þá. Að þá hérna var strangur með það að ungmannastuballum væri aldrei haft vínum hönd og svo var eitt þarna skáld sem var svolítið kendur og hann en náttúrmóndur Óli svona þó nokkað snöfli í kvenfólki og þá gerða þessa vísu til Óla einstakt þykir eðli hans það margir skrafa Hvorki vinn ég vangat hans vill þá drengur hafa.